Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
Po týdnu se opět setkáváme ve třech lidech v tomhletom našem krásném studiu. Ahoj Šárko.
Ahoj Jardo.
Čau Lukáši.
Ahoj Šárko, ahoj Jardo.
Dneska jsme tady ve třech, konečně. Zase lidech, po dlouhý době.
Jsme dnes lidé.
A dneska, jsme určitě lidé.
Dneska jsme zase lidi. Zase jednou.
Možná. To necháme na našich posluchačích, posluchačkách, aby posoudili, jestli jsme vůbec lidé.
Dali byste si na začátek takovou jako krásnou otvírací otázku? Mám pro vás jednu vymyšlenou.
Jestli máš.
Klidně.
Kdybyste měli natočit dokument o nějaké hře, o jejím vývoji, o tom, jaký měla kulturní dopad a třeba nebo o jejich fanoušcích, tak co by to bylo? O jaký hře byste točili a jak by ten dokument měl dělanou strukturu?
To je až nečekaně dobrá otázka, Jardo.
Mm-hmm.
Jak nečekaně dobrá? Já nedávám špatný, že? To je jasné.
No, ale máš takový ty spotřební a tohle je najednou úplně, víš? Taková prémiová, až bych řekl.
Prémiová otázka. Tak zaplať.
za 12 bodů. No, já hlavně marně přemýšlím, protože jsem hodně ovlivněná třeba dokumentama od Noclipu, takže mám pocit, že ty moje ideální už samozřejmě někdo někdy natočil. Ale no, dala bych si třeba dokument takovej ten jako pořádně do hloubky o prvních The Sims.
Mm.
To je velmi dobrá odpověď. Očekávaně dobrá odpověď.
Děkuji.
Protože je pravda, že na to konto, jak je to neuvěřitelně provařená, dnes už teda trošku zapomenutá lehce série, začíná být? Už se to tak,
no tak ona už se zase chystá ta pětka, ale mám pocit, že mezi tím se to vyvinulo třeba i směrem, který mě už úplně nezajímá, ale vlastně ty počátky studia Maxis a Villa Wrighta by mě hodně zajímaly v nějakým takovým jako poctivým dokumentovým formátu.
Máš tam i ten skvělý dramaturgický oblouk, že to začíná jako experiment, který se těžko prosazuje, aby se vůbec ten vývoj zafinancoval.
Právě,
a nakonec je z toho jako největší mainstreamový hit nebo jeden z největších hitů všech.
Koho zajímají domečky pro babanenky, no, vlastně jako skoro všechny, no.
Co ty, Lukáši, která hra by to byla? Nebo to nemusí být nutně hra, může to být třeba studio, nebo to může být nějaká herní událost?
Když mi řekneš studio, tak je to samozřejmě velmi jednoduchá odpověď pro mě, protože já byť tom jako z mého úhlu pohledu už to asi bylo zmapováno dost a je to prostě než záležitost, tak stejně bych se rád podíval, když ne, nebo dobře, dám dvě odpovědi. Buď moji milovaní Looking Glass a jejich příběh, protože taky mám pocit, že tam to má nějaký zajímavý, byť dost odlišný dramaturgický oblouk, že to je prostě parta, nebo původně takový jako myšmaš lidí, které spojuje Massachusettský institut technologií. A
ale musel bys to celý natočit kukátkem.
Ideálně, samozřejmě. A nebo Bitme Brothers, protože to byly jedni z těch prvních, nebo ne-li vůbec první herní rockstars. Akorát si na to ve skutečnosti dost hrávě, respektive jejich producent, no majitel vlastně, ani nevím, no prostě ten, kdo tam měl ty peníze, tak je hrozně stylizoval, jakože to jsou to ty rockové hvězdy, byť to byly vlastně nerdi někdy na přelomu 80. 90. let. Tahle era, nebo dejme tomu nějaký dokument o té britské DIY programátorské scéně z druhé půly 80. let, tak bych si určitě dal, zároveň už nejspíš některé taky existují, ale bych se nějaký opravdu jako kvalitní. Ale ještě ty jsi zmínil, že to může být třeba o těch fanoušcích, tak já bych určitě v tom případě s chutí viděl dokument třeba o fanoušcích hry Dungeon of the Endless, což jsem já. Tak bych se díval na dokument o sám o sobě, třeba bych se dozvěděl něco o sobě.
To je jako to kliše, že většinu takových těch záznamů na Wikipedii si lidé píší sami, tak ty bys chtěl mít dokument sám o sobě.
Ne, to musím říct, že já jsem v tomhle tom velmi neegoistický, protože jediný záznam na Wikipedii, který jsem kdy vytvořil skutečně jako z ničeho, že tam předtím nebyl, tak je záznam o a teď si už nepamatuji, myslím, že to byl francouzský flétnista Henri Brod někdy z 18. nebo 19. století. Vůbec nevím, proč se mi to stalo, nebo jak se mi to přihodilo. Tehdy jsem asi poslouchal něco od něj. Zjistil jsem, že nemá záznam na Wikipedii a nějak jsem se hecnul, že ho tedy založím.
To je krásné.
A je tam do dneška. Je už teda trošku rozšířený, ale je tam do dneška.
No, já jsem se, sice jsem si tu otázku nepoložil sám sobě, nikdy se mě na to neptáte, ale já to na to odpovím.
No, ale taky můžeš se zeptat,
počítáme automaticky. Jo. Prostor je tady pro tebe, Jardo.
Pro mě by to asi bylo, protože ono v podstatě já to, co dělám, když jdu jako na YouTube a dělám tam jako to, že koukám na hodiny a hodiny a hodiny různých herních videí a tak dále, tak vznikají spousty video esejí, vznikají spousty fejetonů videoformou a vznikají i spousty dokumentů profesionálních i poloprofesionálních, takže jako zdá se, že už všechno bylo tak nějak zmapováno, ale to, na co jsem ještě teda opravdu nenarazil, a to jako, že bych i já sám měl ten osobní ambici se jako na tom buď třeba podílet, anebo to minimálně vidět, protože by mě to opravdu zajímalo, tak je herní scéna v Austrálii, protože jako mi přijde, že to jako zmapovaný není skoro vůbec, že jako sice víme, že v Austrálii existují...
Ty chceš dokument o KKND, přiznej se.
Ne nutně. Samozřejmě jako Melbourne House a Beam Software jsou jako ty nejvýznačnější studia v Austrálii, který jako si vybaví možná i člověk, který jako nikdy o žádný jako hřez, která pochází z Austrálie, jako neslyšel.
Nevybaví.
No. Právě, a právě protože si to nevybaví, tak by možná bylo fajn jako vlastně v rámci toho dokumentu, protože tam jako taky jsou herní vývojáři a byli tam herní vývojáři a vývojářky, tak jakým způsobem vlastně vzešli, jakým způsobem, co bylo to jejich jako to třeba první hra, která kdy byla jako zdokumentovaná, že jako v Austrálii jako vyšla profesionálně třeba za peníze a co byla třeba nejúspěšnější hra, která byla v Austrálii vyvinuta.
Já jsem nedávno zjistil, že z Austrálie vlastně pochází hned dva mý velmi oblíbení ambientní umělci hudební, takže když už to budeš točit, když už tam poletí, tak jestli bys mohl když tak odbavit i ty ambientisty.
Ne.
No, dobře, budu si to pamatovat.
No, tak zase nic.
To už by byl moc dlouhý dokument, to už nejde.
Ne, já nemyslím v jednom dokumentu. Jednou.
Je takhle, takže série dokumentů.
No, když už tam jdeš tou kamerou, tak to natočíš a nějaké klokany můžeš natočit taky samozřejmě.
Jestli... Jako Cow Kangaroo, ale to nemyslím z Polska.
Právě. Musíme zmapovat australskou herní scénu, jinak to nejde.
A polskou?
Polskou, no to byla ve skutečnosti úplně první, na kterou jsem myslel.
To je taková zprofanovaná už, ale bych řekla.
No, ta novodoba.
Mě paradoxně by třeba zajímalo, když bychom teda OK, zaměřím se na Polsko, tak ne nutně herní scéna ve smyslu vytváříme hry, ale herní scéna ve smyslu informujeme o hrách, protože jako polské herní časopisy byly jako v jednu chvíli jednak velmi úspěšný, co se týče jako prodejnosti, a jednak přišli s takovýma věcmi jako plné verze u časopisů a tak dále. Takže jako oni byli velmi progresivní ve své době. Čeští herní novináři, někteří jeden, teda konkrétně se od nich i učil a dokonce tam psal vlastně. Myslím si, že by to bylo velmi zajímavé, že jako byť, jak říkám, bylo zpracováno už hodně témat se hodně propralo vlastně. Myslím si, že jak o Looking Glass, tak o Sims jsem jako něco viděl, ale to neznamená, že to bylo jako zpracováno jako maximálně, jak by to bylo nejlíp možnost zpracovat. Tak o té australské herní scéně jsem fakt jako neviděl nic. A možná by to stálo za to. Možná je to i takový jako maličký teaser.
No, poměrně velký díl. Teaser to ve skutečnosti. Já jsem chtěl k té polské scéně dodat, že rozhodně budu rád, když někdo posvětí dokument o polské herní scéně.
Bardzo dobré. Quest.
Na rádiu Wave. Nevím, jestli jsi Lukáši to takhle plánoval, ale tím oslým můstkem, který jsi vystavil na konci...
Naprosto jsem to plánoval.
...minulého vstupu, tak si vlastně předznamenal téma dnešního dílu. Téma dnešního dílu totiž, vzhledem k tomu, že tenhle ten quest premiérově vychází na první velikonoční svátek, což je Velký pátek, tuším. Je to, říkám to správně.
Je to Velký pátek, ano.
Tak... Logicky jsme si nemohli vybrat jiné téma, když to takhle pěkně vychází, když jako máte spoustu času si tenhle ten quest doposlechnout až do konce, tak jsme si řekli, že téma znovuzrození, neboli Velikonoc, které se znovuzrozením pochopitelně pojí, tak bude ideální pro dnešní quest.
Trošku si jako vlezeme do zeví s Hrgotem, nebo my vlezeme do zeví Hrgotu.
Počkej, oni tamhle zrovna na druhé straně našeho studia natáčí nový Hrgot.
Já se podívám, dáme jim nějaké znamení.
Já dávám kříž.
Nějaké ale to, že máte kříž na krku, pane Jardo, já zkusím nějaká stigmata takhle na dálku, my jsme v těch neprodyšných.
Můžeme pouštět to kadidlo někde tubkama větrací šachtou.
No to, aby jsme nespustili tady nějaký požární poplach celé budově.
Aby to nesmrdělo, Šárko, prosím tě.
Každopádně myslím, že Hrgot se tváří, že je všechno v pořádku.
No tady už nepomůže ani svěcená voda.
Posvětili nám to taky.
Rozhodně. A tak ještě aby ne, když ostatně svého času tady kolega Petr Wagner z Hrgotu s námi absolvoval velmi zajímavý díl o Diablu.
To bylo úplně ďábelský.
To bylo velmi ďábelské.
Sám ho povídal. Ale dneska to bude takový velikonoční, jak jsem říkal, ale ne nutně ve smyslu jako hele, pojďme si povídat o hrách, které se odehrávají na Velikonoce.
Nebo hele, pojďme vyšlehat Jardu.
Ne?
Jo, promiň, to nebylo v rádiu, já jsem úplně zapomněl. Mně se míchá ta zábava.
A hlavně to až pondělí, to až
jo,
pondělí.
Právě. Ono ve skutečnosti...
No, my si jsme domluvili pondělí, pátek vždycky.
No a i ale sobota a neděle, ale jako to, jak, nám, jak nám to vyjde, no.
No, já zase nemám to vydrž takovou. A řekl jsem to, nebo jsem si to domyslel?
Ano. Dneska to nebude opravdu o tom, že bychom tady vyjmenovávali velikonoční hry. Ono ve skutečnosti jich za stolik není, když jako vezmeme opravdu do důsledku, jakože by ta hra se odehrávala jak o Velikonocích, tak měla i velikonoční tématiku.
Já si třeba nevybavuju jedinou.
Já si pamatuju jednu hru, kde hraješ za velikonočního zajíčka a sbíráš vajíčka.
No a zhruba takhle, jako když se mluví o velikonočních hrách, tak k tomuhle tomu se většinou sklouzneme, protože jich opravdu moc není. Ale můžeme začít jednou věcí, kterou už si Šárko zmínila, jsou Easter eggy ve hrách, protože velikonoční vajíčka pochopitelně se musí schovávat. A ty je pak musíš najít.
No na západě my je neschováváme.
My ne, my ne.
Jenom šleháme.
Ale, to sem taháš za tyhle ty západní tradice.
No ale můžeš si je schovat do tašky, když chodíš koledovat. A pak jako, já mám v tašce.
No to je překvapení.
To je, jako cením, že se umíš zabavit skutečně originálními způsoby. To je takový tip na hru.
Já je mám v tašce, se jmenuje ta.
Gamifikace Velikonoc.
Jmenuje se Schovej si vejce. A Jarda jí doporučuje, potřebujete k tomu jenom tašku a vejce a trošku zvědavosti.
Vždycky se maximálně zabavím nejen o Velikonocích, teda o týhletích.
Je pravda, že já to hraje často, no. Občas proto často začínáme třeba pozdě natáčet, protože já ještě má rozehrané.
Podhledám. Pokud máte rádi hledání min, tak tohle bude přímo pro vás.
No já právě to hledání min mi moc nešlo. No.
Právě, no, ty radši tu pomlásku.
To je takové přímo, to je jako krochna, v podstatě taková pletena.
Easter eggy. Easter eggy jsou věc, která je tady s námi už opravdu několik desítek let. Ve spoustě her se objevuje, ať už ve smyslu toho, že tam něco programátor dal a člověk to objeví o x let později, nebo najdete třeba nějaký odkaz na nějakou úplně jinou hru, nebo na nějakou kulturní věc, která se propíše pochopitelně jako nejlíp třeba v té době, když to hrajete, protože nenutně to je pochopitelný i po x letech, když to člověk jako objeví. A nebo ten Easter egg samozřejmě může být i ve smyslu toho, že to je věc vyloženě přiznaná, akorát si musíte trošku jako tu hru zahrát a jako být v ní třeba dobří, nebo naopak udělat nějakou výzvu v té hře, abyste jako si odemkli vlastně nějakou jako pěknou věc. Pochopitelně musí následovat otázka. Otázka na vás dva. Co vy a vajíčka velikonoční? Máte rádi čokoládový nebo máte... Ne, na tohle se ptát nebudu. Budu se ptát na Easter eggy pochopitelně herní. Který styl herních easter eggů máte nejradši?
To strašně záleží podle hry. Já mám rád sofistikované easter eggy a za relativně sofistikované... No, tak je otázka, jestli to může... Je sofistikované, když... A to je který zaklínač, kde se tam válí v seně?
Hele, na to jsem si opět jako první. Myslíme úplně stejně. Ne, ve druhém se válí.
Je to ve druhém?
Je to ve druhém, je to při oblíhání toho hradu. Kde se válí asi Altair nebo Ezio, prostě nějaký
asasín. Nedávalo
smysl,
protože jednička vyšla ve stejný rok jako první asasín.
Je to tak.
To už by byl hodně takový sofistikovaný easter egg.
A stejně tak to si myslím, že tebe by mohlo napadnout, je ten náš oblíbený kód 451, který taky vždycky propíráme, když dojde.
A teď se můžeme bavit o tom, jestli to je easter egg, anebo jestli je to...
No já myslím, že v dnešní době, no jako asi to je running joke.
Já si myslím, že v jiných hrách než od Looking Glass, to je právě easter egg, protože i jiná studia odkazují tady třeba na nějaké svoje duchovní vzory. Mimochodem, já jsem teď nedávno psal takový dlouhý text o nebo respekt, který se nějakým způsobem otíral o klasickou hru Another World a na to konto jsem si po dlouhé době pustil to velmi legendární intro tady z té ikonické skákačky plošinovky z roku 1992 to vyšlo? Jardo?
Jedna? Myslím, že jo. Myslím,
že to je dva. Ale tak rok jsem, rok tam. A ten kód, který tam zadává ústřední vědec Lester do svého výtahu nebo do své laboratoře ve skutečnosti, tak začíná 451. Ale je to teda zhoda spíš náhod. Ale taková sympatická, musím říct, protože jinak samozřejmě jako 451, to jsme tady měli v tom kvízovém dílu, tak pochází ze studia Looking Glass z vstupních dveří a byl inspirovaný knihou 451 stupňů Fahrenheit. A dobře si představit, že If Another World, ten kód pak pokračoval na 451 něco, takže se třeba taky inspiroval Fahrenheitem.
Já mám v rámci easter eggu docela rád easter eggy, který znamenají, že jste tu hru jako třeba dohráli a pak si můžete něco odemknout. První, co mě napadlo, když jsem nad tím začal přemýšlet, tak byl druhý díl Tony Hawk's Pro Skater, ve kterém když jste to dohráli. Ano, Šárko, skutečně, myslím na skejťáky.
Pardon,
pokaždý,
já
pokaždý.
Jsem se zakuckala.
Tak jste si mohli zahrát za Spidermana, nebo jste si mohli zahrát za policajta, který tam vlastně jako v jednom z předchozích dílů, jedničce teda konkrétně, tak tam je jako za toho špatňáka. Tak tady Honz dokonce má i svoji vlastní animačku, jakože takovou jako velmi hodně hrubou videosekvenci, ve které se vlastně někdo, kdo je přestrojen za policajta, učí jezdit na skateboardu a nejde mu to. Ale když dohrajete tu hru za toho Spidermana, tak tam máte sekvenci, ve které nejen jakože někdo, kdo je převlečen za Spidermana, ne, to je Spiderman, pochopitelně, pardon, jsem zapomněl. On Spiderman existuje. Tak,
ano, Jardo, Spiderman existuje, to tak.
A zachraňuje New York.
Já zase tady mám ty vejce. Ve chvíli, kdy dohrajete tu hru za toho Spidermana, to znamená, odehrajete všechny úrovně, získáte v nich všechny cíle vlastně, tak dostanete i video, které mě udělalo opravdu velkou radost, protože tehdy mi přišlo vtipné, dneska už je jenom takové jako úsměvné, řekněme, ale to bylo jako první asi easter egg, na který si vyloženě já pamatuju, že jsem si na něj já přišel, ne nutně, že jsem si o něm četl v nějakém buď časopisu nebo někde, že mi ho řekl kamarád a já jsem pak jako ho jenom zreplikoval a že jsem si na něj já přišel, protože to nebylo jako automaticky, že když to dohrajete, tak dostanete Spider-Man, a to takhle nebylo úplně.
To je samozřejmě nejpříjemnější asi kategorie easter eggu, ať už jako ta jejich podstata jakákoliv, tak to, když si je objevíte sami, tak to vám udělá vždycky největší radost, jak s tou tvojí taškou plnou vajec. A já se...
Já právě přemýšlím, co byl ten můj první easter egg, na který jsem si přišla sama a myslím si, že to byl možná... Teďka zrovna nedávno někdo odhalil, jak to s tím ve skutečnosti bylo, což je zvětšující se měsíc ve třetím GTAčku. Což je věc, která tam potom jako teda zůstala a bylo to...
A ten se zvětšuje jak?
Musíš na něj zamířit snajperkou vlastně s tím, se skoupem.
To zaměřovat.
S puškohledem, ano, s puškohledem a vystřelit a on mění velikost mezi asi třema různýma, že jako je furt větší a větší a větší. A nakonec se ukázalo, že to jako vlastně žádný easter egg není, ale že to je něco, co tam vlastně zapomněli oddělat, že to byla prostě testovací verze, protože grafici se nebyli schopní rozhodnout, jak velký má být měsíc, tak jeden z tvůrců hry jim udělal tři velikosti, že se o tom jako, že se na tom domluví později a nedomluvili, takže tam zůstaly všechny tři a už to pak jako pokračovalo i do těch dalších her, což už teda je ten easter egg.
Jasně, jasně. Tak to má krásnou genezi a ty jsme díky tomu naše synergie tady dneska skutečně kvete, protože já jsem si uvědomil, že první easter egg, na který jsem si sám přišel, bylo, že ve střívačce Terminator Future Shock, když střívíte do měsíce, tak ho můžete sestřelit.
Quest.
Já už jsem našel všechna svoje vajíčka, takže už můžeme opustit téma easter eggů, pokud nechcete ještě nutně k tomu přidat nějakou jako zajímavost. Pokud nechcete přidat nějaký easter egg, který vám nejen udělal radost, nejen, že jste si na něj přišli sami, ale ještě třeba jako ho dáváte takzvaně k dobru, že jako vlastně v těch hrách jako jo, to bylo fajn, když tam tohleto jsem objevil a tohleto jsem tam zase zahrál a nejenom jsem tohle viděl.
Já budu rád, když dají dobrou naopak svoje tipy posluchači, protože věřím, že určitě nějaké mají a my ku podivu ten e-mail tvůj nově oznámený funguje, jak jsme se otestovali.
Viď, quest@rozhlas.cz, dokonce vám i přeposílám čtenářské, lomeno posluchačské dotazy.
A my to čteme a já teda cením, že zatím pořád přeposíláš něco, kde vždycky jenom napíše, Lukáš má pravdu, souhlasím s ním. A já jsem fanoušek.
Šárko, je to pravda.
Já bych taky chtěla někdy mít pravdu.
Quest@rozhlas.cz.
Ty si máš pravdu, ale oni s tebou nesouhlasí.
No, já jsem taková
polarizující. Proč nesouhlasíte se Šárkou? Napište nám o tom na quest@rozhlas.cz.
Nebo tam napište, jestli taky jste překvapení z vajíček, jako já.
Jestli je taky hledáte.
No to není nutný vždycky. Easter eggy stranou, pojďme na téma znovuzrození. Znovuzrození, Šárka to moc hezky napsala, když jsme se vlastně dohadovali nad dnešním tématem, tak znovuzrození nemusí znamenat jenom to, že ve hře třeba jako se znovu objevíte a narodíte se tam znova.
Což se děje poměrně často.
Ano.
Ale může to znamenat mnoho různých významů. Já se hnedka podívám, kolik těch významů jsem našel, protože jsem našel jedno, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý.
Tak vejce nebo významy?
Uvidíme. Uvidíme. Těch významů je hodně, ale já nechám nejdřív promluvit vás, jednoho z vás. Kdo si uzme slovo, tak ten si uzme slovo.
Ježišmarja.
Znovuzrození. Co pro vás znamená znovuzrození ve hrách?
Ale já klidně, než Šárko vymyslíš, nebo ne, spíš než rozvineš tady svoji teorie, protože ty jsi s tím přišla, takže máš připravenou prezentaci.
Ne, ne,
tak já jenom řeknu, co mám velmi aktuálního ve skutečnosti. A bude to taková stručná, nevím, jestli jako rehabilitace, protože opravdu mě si mi paměť neslouží dobře, ale když jsme tady recenzovali, je to rok a něco, nebo tak zhruba Ghostwire Tokyo hru, tak na vás už nevím, myslím, že ty jsi toho recenzovala.
Myslím, že už jsou to 2 roky a na mě to neudělalo tehdy moc dobrý dojem.
Já myslím, že ne ani špatný, že se asi z toho tehdy jsem si vybavil, že prostě tak jako...
Za mě to bylo takové průměrné, definice průměru. No.
A já jsem z nějakého bizarního důvodu, teďka mám takové období, které by se dalo zhrnout do jednoho textu Diva Dabovýho zhodou okolností I'm under Japanese influence and my honor's at stake. Nevím, ta druhá část si úplně platí, ale rozhodně prostě mám nějaké japonské období ve svém životě.
A máš rád stejky.
A mám stejky. Rád, teda snažím se nejíst, protože červené maso. A každopádně, krom toho, že chodím na různé filmy odehrající se ve Japonsku, tak jsem prostě si v nějaké akci pořídil Ghostwire Tokyo, protože mě to pořád ta hra, nevím proč, mě hrozně nezajímala před vydáním, ani po tom vydání, ani po té recenzi. Ale pak jsem někde četl pár nějakých takových jako asi ohlasů, nebo spíš jako nějakých zážitků, co tam někdo popisoval, že mi to, že mě to jako vnuklo, že bych se chtěl projít virtuálním Tokiem tak, jak je zpracováno v téhle hře. Protože to si zároveň pamatuju, že ty jsi to tehdy, jako jestli na tom něco vyzdvihnout, takže aspoň člověk jako zažije takový jako duchařskou návštěvu.
To prostředí je krásný, že jako to samotné město, které je vlastně ještě ozvláštněné tím, že v něm nejsou vůbec žádní lidi, když normálně se to v něm lidma jenom hemží, tak je jedna z těch předností.
No a právě tam se vlastně hned z kraje hry, to není, nic tady neprozrazuje, než to, co uvidíte hned na začátku, tak vy vlastně zemřete, jako, nebo normálně byste zemřeli, ten hlavní hrdina nebo ta postava, kterou potom ovládáte, ale vstoupí do něj nějaká duší přítomnost, nějaká prostě duše z jiného nebo nějakého protějšího
břehu.
Břehu, jak se to říká, posmrtného světa, nevím přesně, já tu hru mám rozehnout, takže já vlastně ještě nevím, kam to všechno jako zamíří.
Je to entita.
Je to určitě to entita, rozhodně. Jmenuje se Entita. A každopádně proběhne tam taková zajímavá scéna, kromě toho, že teda díky tomu vy skutečně stanete z mrtvých, takže tím si můžeme tady odškrtnout, že to sem jako nějak bazálně patří, tak tam proběhne strašně zajímavý moment, který ale mě hrozně mrzí, že nedotáhli, nebo ne, nedotáhli. A tohle řeknu tady naplno, ta hra už je chvíli venku, jak říkám, to je její začátek, takže se nemusíte děsit. Tam vlastně ten váš hrdina, který je teda jako nějak posedlý tou entitou, tak vzdoruje jí jako kontrole a snaží se zachránit svoji sestru a tam prostě najednou číhá ten ultimátní evidentně záporák té hry s nějakou svojí bandičkou a toho našeho hrdinu nebo vás vlastně jako okamžitě zlikviduje znova, vlastně ho zabije znova. A on se ocitne na té druhé straně a tam mu ta entita říká, už teda jako personalizovaná, říká, hele, můžu tě vrátit, ale musím to být já, musíš mě dát jako plnou kontrolu nad tím tělem. A já jsem tam hrozně, to je hrozně krásný moment, nebo který by byl krásný, by to fakt znamenalo, že tady ten sympatický mladík, se kterým jste se čerstvě zžili, tak vlastně by vám ho vzali a řekli, ten kluk prostě musí definitivně zemřít, ale má šanci vrátit se a jakoby jeho tělo má šanci ještě jakoby něco, že uzavře prostě pakt s tou entitou, že on mu slíbí, jo, ty už nebudeš prostě nikdy naživu, ale já za tebe vyřídím vlastně ve tvém těle nějakou prostě záchranu té sestry. No a oni hrozně vyměkli, oni pak, jako já jsem tak pochopil, že prostě byl to hrozně dojemný moment, že prostě tenhle kluk se vzdá, definitivně bude vymazán prostě jeho duše z historie. A ne, on to pak nějak zase, že jsou tam vlastně oba. Tak doufám, že s tím třeba budou ještě nějak zajímavě pracovat, protože takhle se má podle mě nakládat, nebo takhle se dá zajímavě nakládat s jinak velmi klasickým herním mechanismem, že prostě vstáváte z mrtvých.
Ten moment, když jsem poprvé v životě v nějaké hře zaznamenal to, že vlastně ta hlavní postava se zrodila znovu, tak to si velmi, velmi jasně vybavuji, protože vám to dokonce řekne, je to teda převzatá hláška, je to z Bloodu.
I live again.
Přesně, Caleb vstane z hrobu a řekne tohle.
Což je... Prozměnout, jak je entita, tak tohle Caleb.
Jo, tak určitě. A Lukáši, ty víš, z čeho to je? Z čeho je to převzatá hláška?
Jestli se nepletu, tak je to z Armády temnot.
Ano, je to z filmu vlastně z třetího Evil Dead.
Fenomenálního teda fenomenální série, fenomenální třetí díl.
A těch vykrádaček armády temnoty tam víc v téhle hře?
Je to tak.
Ale důležitá...
A nejen v téhle hře, mimochodem.
Ano, nejen
v téhle hře. Z toho kradl úplně horem.
Přesně tak. V Duke Nukem je mimochodem pěkný easter egg na Doom, ale to sem nepatří, to už je předchozí vstup. Ale to, mě to v té hlavě rezonovalo docela dost, protože ono to tam je opravdu zazní ve chvíli, jako se zvedá vlastně ta postava z toho hrobu a najednou I live again, se tam jako rozezní vlastně na celou tu místnost a je to takový jako velmi atmosférický, byť ta hra je taková jako švihlá, řekněme. Ale to byl první moment, než bych to hrál v roce 97, kdy to vyšlo, třeba v roce 98-9, už jsem se k tomu dostal a zapamatoval jsem si to, protože jsem pochopitelně hrál nejdřív demo a v tom demo je první úroveň a hrál jsem jí furt dokola, takže si to pamatuju velmi dobře.
Slyšel jsem to mnohokrát, no.
To je první z těch mých jako šesti takových variant, jakoby jak si vybavuju vlastně, nebo jak si přetransformovávám slovo znovu zrození. Když jsem to slyšel poprvé. Nejlíp udělaný respawn ve hře, protože pro mě třeba definice dobrého respawnu je, když vám jako nevadí, že najednou hrajete dál, prostě a hned dál, a hned dál. Tak to jsem jako zaznamenal poprvé u Super Meat Boye, ve kterém jako opravdu jako je to hra na přesnost, je to hra na rychlost a je to hra na to, že se vám to pravděpodobně nepovede na první pokus. Tak když se vám to nepovede, tak stačí zmáčknout jedno tlačítko a okamžitě hrajete znova. A vlastně vám jako nic nebrání v tom sledovat nějakou animačku toho, jak ta postavička pomalu zmírá, jak se tam objeví nějaká nabídka, ve které je opravdu chcete znovu, opravdu chcete pokračovat, nechceš mě radši vypnout. A v takovém momentu já teda tu hru vypínám, protože tohle mě jako vždycky štve, ale v Super Meat Boyovi ne. Tam stačilo zmáčknout opravdu Ačko tehdy. A člověk se dostal jako hnedka zpátky zase buď do checkpointu nebo na začátek té úrovně a mohl si to zkusit jako ještě jednou.
To mě hlavně zábavný, že když se ti to teda konečně povede, tak si můžeš podívat na ty dušíky těch malých masíček, který tak úspěšní nebyly, že jako pak tam máš třeba 30 postaviček, který postupně odpadají, než ta jedna poslední dorazí úspěšně do cíle.
Což mi trošku asociuje potom ještě Dark Souls, ke kterým se možná dostaneme nějak obšírněji. A
co můžeš dostat klidně k ním hned?
No já bych se tam, tak se tam dostanul stejně cestou přes Hotline Miami, která s tímhle pracuje velmi podobně a je to prostě jeden z těch způsobů. Takže smrt obecně ve hrách, a to teď bychom tady mohli řešit zase nějaký separátní díl taky, tak jak s ní naložíš? Naložíš ní jako, že to je trest pro toho hráče, že to je jako ta extra překážka v tom, že, nebo respektive, že se jí chce vyhnout proto, protože nechce se zdržovat v nějakých meny, nebo se vracet, nebo to mi teda samozřejmě přijde jinak super ten, nebo v některých hrách skvěle funguje tady ten koncept, že můžeš začít kdykoliv znova hned. Hotline Miami to podporuje, to experimentování, že prostě zkoušíš vletnout do těch jednotlivých úrovní a když to nešlo takhle, tak to zkusím takhle a můžeš vyzkoušet těch postupů prostě 20 za, skoro bych řekl, skoro 20 sekund. Tam to jako ta tempo je jako úplně neskutečné.
Dostaneš se i do nějakého rytmu vlastně v té hře díky hudbě.
Rozhodně to dobře funguje přesně s rytmem té hudby. A u Dark Souls zase úplně obráceně, tam tě vlastně to svým způsobem jakoby můžeš umřít, ale ta smrt jako by skoro by nic neznamenala, kdyby neznamenala to, že ztratíš teda někde ty svoje duše a musíš se pro ně znova zaprvé dojít a za druhé, že se teda znova ti obnoví většina těch nepřátel a tak podobně. Ale, a teď jsem úplně naprosto bych potřeboval z mrtvých stát tu myšlenku, kterou jsem měl na začátku, takže možná teďka vás nechám, ať si to zase převezmete a zkusím vybavit, co mi to asociovalo. Jak jsme se dostali k tomu Super Meat Boyovi?
No, rychlost toho, že vlastně ti tam
respawn,
nic jako nebrání.
Nejlepší respawn.
Já budu chvíli přemýšlet.
Dobře, chvíli přemýšlet, já to nabourám jednu maličkou informací, kterou podle mě vy tady nebudete jako mít v tom vašem seznamu, ať už sepsaném nebo nesepsaném. Nejoblíbenější zombík?
Nejoblíbenější? Já nemám oblíbené zombíky.
Já mám ráda takového toho mrtvého přítele té slečny v Lollipop Chainsaw.
Myslíš jeho hlavu?
No jeho hlavu, no. Ale je to jeho zombí hlava.
Takhle, nějací oblíbení nemrtví, to bych asi někoho možná našel. Mě automaticky teda u těch zombí napadly některé konkrétní druhy z Plants vs. Zombies, takže takový jako milý relativně.
Já bych byl rád, kdyby tady zaznělo aspoň jednou v celé historii questu jméno jedné hry, o které se tady jinak už bavit nebudeme, pravděpodobně. Stubbs the Zombie, protože...
Nebavme se.
To myslím, že už tady někdy zaznělo.
Je to možný.
Dokonce,
tak tohle je naposled.
Dobře.
Pro mě to není dobrá hra, ale vlastně ta premisa té hry je docela zajímavá a já mám rád jako estetiku padesátkových švihlých sci-fi filmů, ze kterých to hodně vychází a tohle to je jako neříkám, že ten nejlepší převedení jakoby tohoto konceptu, ale rozhodně ten zombík, ten Stubbs vlastně je takový jako nejsympatičtější, co se týče, jako, že má konečně nějakou osobnost, že to není jenom horda tlejícího masa, která jako pochodí a
tleje.
Tleje.
Neustále na něco tleje.
Quest. Na rádiu Wave.
Zeptám se Lukáše, zda si vzpomněl, Lukáš si nespomněl.
Já už taky tleju.
Pan Lukáš.
Pokud si vzpomenu ještě do konce dílu, tak to třeba za to stálo a pokud ne, tak to za to nestálo.
Čtyři věci, které tady mám ještě v tom seznamu, ano, jsou už takové jako velmi abstraktní, řekněme. Vy se možná budete jako divit jako některým jako
dobrý,
volbám.
Já taky vlastně mám docela jo, abstraktní
tak začni,
příspěvek.
Začni.
No, myslím si, že rozhodně by tady dneska mělo padnout jedno z nejlepších RPG všech dob, což je Planescape Torment, respektive pak i jeho duchovní nástupce Torment Tides of Numenera, který s tou smrtí pracuje strašně zajímavě, protože zpravidla je to něco, čemu se ve hrách vyhýbáme, že jako nikdo nechce umřít, protože to zpravidla znamená nějaký postih nebo nutnost začínat od znova nebo něco podobného, když to tady je to ta jediná správná cesta dál a je to prostě ten mechanismus, který tě naopak posouvá, protože nemůžeš umřít nikdy na pořád.
No, vidíš to.
Což je fascinující.
Jak jsem říkal abstraktní, tak já to mám ještě víc do abstrakt na tohleto teda jako téma, protože já už jsem to jako pak vzal, protože ty jsi mě dobře inspirovala v rámci volby toho tématu, že nemusíme se bavit nutně o hrdinech a o tom, jak je zpracována ve hrách jako konkrétně nějaká situace, kde, ve které je přítomna smrt a znovuzrození, ale zaměřil jsem se na to na konkrétní herní tituly.
Jo, ty chceš prostě ty série, které by měly vstát z mrtvých, nebo no, které dobře vstaly z mrtvých.
Ve skutečnosti ano, to tam mám taky, ale nejenom tohleto. Mám tam nejlepší z mrtvých stání, pochopitelně, nějaký série nebo nějaký hry a přemýšlel jsem nad tím usilovně, nešel jsem hnedka po tom prvním, co mě jako napadlo. Opravdu jsem nad tím přemýšlel a přijde mi, že jako není lepší z mrtvých stání nějaký hry nebo série, ještě navíc jako z mrtvých stání toho, že od toho člověk nemá vůbec žádný očekávání, ale vůbec, než Spec Ops The Line. Že to je jako úplně to nejlepší možný, který lze vybrat. Jako vlastně.
To je hodně zároveň za roh, protože to nemá vlastně... Já bych ještě
cenil. Stalo se lepší.
To jo, ale umřelo to někdy, Jardo?
No umřelo, protože to jako více jak 10 let to neexistovalo, ta série.
Je to dobrý tip, to jako já ti to nerozporuju, ale myslím si, že aby jsme to mohli skutečně zařadit na ten piedestal z mrtvých stání, top z mrtvých stání všech dob.
Tier list.
Tak by to mělo právě zachovat dost jako úzkou tu původní linku, což tady skutečně se neděje. To se vydává úplně
to
vlastním
hra
směrem. Což je fajn a zaplať vám za to. A já si myslím, že tam, kde se dá aplikovat, že to pořád vlastně je ta úplně původní hra, tak mám z mrtvých stání hned dvě.
A ještě než se k tím dostaneš, tak my jsme zamluvili to Spec Ops The Line, abych to jenom k tomu pár vět jako řekl.
Klidně se tady pochval Spec Ops The
Line. Third person střílečka, která vypadá velmi tuctově, ale ve skutečnosti je mnohem chytřejší, než si myslíte.
Něco no což jako... ty původní právě moc nebyly. No,
no ty původní to byly vyloženě jako taktický akce, ve kterých příběh buď nebyl vůbec, anebo byl takový velmi jako tuctový ve smyslu, tady jsou nepřátelé, pravděpodobně mají jako Arafaty a byš jako všechny zabít pravděpodobně. Tak tadyhle ve Spec Ops The Line je to chytřejší, je to adaptace, dá se říct, nebo jako velmi to vychází z knížky, která se jmenuje Heart of Darkness.
Variace, no, na srdce temnoty Konradovo, to znamená variace na jak byl film, slavný film Apocalypse, na variací na tu knížku, tak tohle je zase ještě další, jako další variace. Je to víc variace na ten film, než na tu knížku.
Půjčuje si to z obojího, ale chápu, kam tím míříš. V rámci této hry mě jako poprvé jako opravdu to třísklo do očí totálně, jako ta absurdita toho, co v ní děláte a o čem vlastně ta hra je, že vlastně ono si to velmi dobře s tímhle tím hraje, nikdy to není hloupý a je to teda úplně něco jiného než ty předchozí jako Spec Ops vlastně hry. A pokud byste si říkali, a bylo někdy nějaký Spec Ops 2. něco jiného, který by bylo podobný, který bych si mohl taky zahrát, tak sorry, nebylo. Ale to neznamená, že byste si neměli zahrát Spec Ops The Line, pokud vám to uniklo a já vám to doporučuji všemi 10, 20 palci a prsty, které mám. A teď ty, Lukáši, ty dvě hry.
Tvoje doporučení samozřejmě podporuji, byť by se dalo určitě o Spec Ops Down mluvit obšírně o tom, co se mu daří a nedaří, ale spíš se mu to daří, s tím souhlasím. Za mě absolutně skvělé Zmrtvých stání, obzvlášť v kontextu, nedávno jsme to docela rozebírali intenzivně, kde to bylo mrtvé a proč to tam bylo mrtvé, že po Prince of Persia 3D přijde Sense of Time. Není tam zase takový velký časový odstup, OK, takže se o té mrtvosti můžeme trochu bavit, ale jako...
Já si myslela, že začneš teďka s tou Metroidvány čerstvou, že to je vlastně takový víc Zmrtvých stání
teoreticky
z toho časovýho hlediska.
To je ještě víc Zmrtvých stání, protože původní princové byly 2D, že jo? To bylo taky 2D.
To je pravda.
Já si myslím, že zase musíme bavit o míře mrtvosti a že jestli něco zabilo nějakou sérii, tak to byl zrovna Prince of Persia 3D, ale za mě ještě bych vlastně spíš hlasoval v kontextu toho nulového očekávání nebo nízkého pro návrat Duma.
Taky jsem nad ním přemýšlel.
Taky jsem ho měla na...
Protože ta série se vydala nějakým směrem takovým dost jako nešťastným, byť to některé lidi baví.
Myslím si, že s odstupem let i doceněným.
Rozhodně doceněnějším, ale prostě jako začala popírat trošku sama sebe. Pak vlastně zmizela ve smyslu, že to člověk bral jako instituci, která jako když to bylo oznámeno, jak jsem řekl, jasně, tak někdo tu značku drží a asi bude chtít vytěžit, ale co s tím udělá. Ale že to dokáže vlastně najít sebe sama a zároveň to sebe sama zase pozvednout v rámci toho, kolik let uplynulo a nějakým způsobem to posunu dál. Jako chraň Bůh, abych tvrdil, že ten první novodobý Doom nebo to jeho pokračování jsou dokonalé hry, to ne, ale mají k tomu hodně blízko.
A já mám ještě jeden příspěvek do této kategorie Zmrtvých stání a to jsou nový XCOMy, protože to je taky série, která byla od 90. víceméně mrtvá, nebo jsou to příspěvky, o kterých jako se ve slušné společnosti nemluví.
XCOM Enforcer, zaznělo to tady.
Jardo,
Jardo, my jsme slušná společnost.
My jsme slušná společnost.
Když tak nevypadáme.
Ale že vlastně jako ty taktický tahovky zažívají v posledních letech renesanci i díky tomuhle tomu, díky téhle resuscitaci XCOMu.
Ale já myslím, že to jsi to vyhrála, protože přesně tak to je vlastně Zmrtvých stání nejenom značky, ale i žánru. Quest. Na rádiu Wave. Sice ještě nejsme úplně na konci dnešního questu, ale já jsem anoncoval, že když si předtím, než ten konec přijde, vzpomenu na to, na co mi tady stihlo vypadnout z hlavy, tak to ještě vytáhnu. Já to zkusím vytáhnout, protože myslím si, že to úzce souvisí s tématem Zmrtvých stání, byť se můžeme bavit, jestli to jako naplňuje nějakou podstatu Zmrtvých stání, protože to nevždycky souvisí se smrtí. Ale mě by zajímalo, ty jsi tady říkal nejoblíbenější zombíci a takové ty tvoje prostě kvízové otázky, že zákeřné. Ne, já se chci zeptat, s tímhle úzce souvisí systém ukládání pozice.
Ano.
A mě by zajímalo, jestli máte, neříkám nejoblíbenější, ale jestli vás někde zaujal nějaký hodně sofistikovaný systém ukládání pozice jakýmkoliv způsobem, protože u některých her, například, a já jsem se to vzpomněl, protože jsem teď tady absolvoval Outcast novodobý a ve starém Outcastu byl systém, který se jmenoval Gamsav v rámci fikčního světa, že prostě si dostal Gamsav a mohl si Gamsavovat a bylo to vlastně takové trošku trhle, tehdy mi to přišlo samozřejmě geniální, dneska už je to trošku takový gimmick spíš.
Dneska už se tomu říká sejvovice.
Hned mi to tak jako naskočilo automaticky, že nevím, jestli v dobrém, ale je to způsob ukládání, který mě rozhodně zaujal.
Rozhodně se můžeme i bavit o tom, jestli vůbec takový jako poptáváte, aby se s tím ty herní světy dávaly, neříkám každý, ale jestli to prostě není zbytečná snaha vymyslet systém ukládání pozice, který dává smysl v logice toho světa.
Já mám rád, když ve hře to ukládání není. Když jako vlastně je nějakým způsobem zakamuflováno a já si ho nevšimnu, že tam jakoby existuje. Což je třeba Dark Souls případ. V té hře jako se ukládá každý tvoje rozhodnutí, každou věc, kterou v té hře uděláš, tak se ukládá vlastně ten stav toho světa. Jenom když jako zemřeš, tak se vlastně musíš vrátit jako k místu tvého skonu, abys jako získal zpátky ty duše. Ale jako třeba sebrané předměty se ukládají, tvoje volby se ukládají. Hnedka jak je provedeš, ne jako že by tam byla nějaká jako že chvilku počkáme, pak přijdeš k ohníčku, teprve potom se to uloží. Ne, tam se to ukládá okamžitě. A to byla ten moment, kdy jsem si jako říkal, tohle to jsem buď ještě neviděl, nebo jsem to neviděl takhle dobře zpracovaný. Ale rozhodně jsem měl jako to oči otvírající ten zážitek, když jsem jako hrál první Dark Souls.
Mě v tomhle vlastně hodně bavilo, no a teď trošku popřu, protože to nebyl přímo systém ukládání, ale kromě toho, že tam byl specifický systém ukládání přes prsteny, které jste, no také prstence, a museli jste sbírat prsteny, které jste do těch prstenců vkládali, tak takhle to měl Omikron starý, Denomad Soul, a ten podtitul Denomad Soul, nomádská duše, putující duše, tak hrozně to mi tam fungovalo hezky a to už jsme zase spíš u toho zmrtvých stání, ryzího, že vlastně, když jste zemřeli, tak jste se převtělili. Že tam fungovala vlastně reinkarnace. Byla to taková intenzivně buddhistická hra, což je o to zajímavější, že hodně stává na svém propojení marketingovo, castingově, hudebním s Davidem Bowiem, jedním z takových těch profláklých buddhistů, i když se zasloužil i v jiných oblastech. Ale myslím, že i proto se jim podařilo ho tehdy uhnat, protože ty motivy mu byly nějakým způsobem bazálně sympatické. Ale to, jako, jak to byla hra, ve které spoustu věcí nefunguje, a když myslím spoustu, tak skoro všechno, tak zrovna tenhle systém, kdy se vlastně převtěluješ v rámci nějakého otevřeného nebo iluze otevřeného světa do jiných lidí obývajících ten svět, to bych si vlastně hrozně rád zažil klidně v něčem dalším. To by mi třeba vlastně fungovalo v Ghostwire Tokyo.
Já se právě hrozně divím, že tenhle ten systém od té doby nikdo pořádně nevyužil, stejně jako třeba Nemesis systém. A když se o to někdo pokusil a dívám se na Watch Dogs Legion, tak to dopadlo naprosto katastrofálně.
Myslíš katastrofálně přímo? Proč myslíš katastrofálně?
No, protože to po všech stránkách fakt nebyla dobrá hra.
Ne, hra to nebyla dobrá. Nebylo to ani zábavný, to převtělování se.
No to přepínání bylo takové jako...
No spíš, že bych čekala, že ty postavy, do kterých se převtěluju, tak budou mít aspoň nějakou osobnost a ne prostě jenom tadyhle rozhozený nějaký tři statistiky pozitivní, tři statistiky negativní a že... To vlastně jako nemá žádný, není žádný rozdíl v tom, jestli hraju tadyhle za 80-letou stařenku nebo za puberťačku nebo prostě za manažera ve středním věku.
Já řekl takhle, že ty rozdíly byly příliš malé.
Už to převtělování vlastně mi přišlo líp udělaný a tam jsou dokonce i náboženský motivy v té hře, kterou chci zmínit. Ne, že by tam nějak jako prosvítali hodně, ale jsou tam. A to je Driver San Francisco paradoxně, že tam jako se vlastně převtělujete jako do jednotlivých jako lidí, protože vy ležíte jako na nemocničním lůžku a jako před váma se to odvíjí buď ve snu, anebo ve skutečnosti, kdo ví. Ale to převtělování tam udělaný je a je tam i udělaný v tom smyslu, jako že vy se převtělíte a třeba jedete v autě a v tom autě s tím člověkem jede někdo další a vy vlastně jako reagujete i na toho člověka. Je to příběhový, nejsou tam žádný jako dialogový možnosti nebo něco takového, ale prostě tohle to tam udělaný je.
Já, jako, tam už je to vložené astrální projekce, jsme byli specifičtí, takže to není úplně provázané s tím, že vstane z mrtvých, ale je to vyřešeno strašně zajímavě a to je jedna z nejnedoceněnějších her, právě protože ta premisa působí jako trošku padla na hlavu, obzvlášť série, prostě představte si, že máte oblíbené filmy o skvělém řidiči policejním, který se stane tajným policistou a...
Hardcastle nebo McCormick?
Klidně McPeaceova. Prostě je to nějaká jako žánrovka ve stylu 70. případně 80. let o automobilových honičkách a nedou tam do toho někdo vloží úplně bizarní paranormální vrstvu, jenže ono to v té hře strašně dobře funguje. Neuvěřitelně dobře.
Jsem rád, že jsem ti to připomněl, že jo, jako evidentně si pokřál.
Jsem velký fanoušek Driver San Francisco.
Musíme trošku pospíšit, protože už se nám přiblížil konec tohoto dílu, ale
jako ještě bude Ježíšek?
No právě, ještě nebude,
už
ale
herní
série, ne u který jako jsem říkal, to je super z mrtvých stání, a u který naopak čekám na to z mrtvých stání, už jako odtikávají ty roky a já furt čekám a já si myslím, že se jako buď nedočkám nikdy, protože ta hra komerční úspěch jako úplně nezaznamenala, a nebo že se dočkám, ale bude to něco jako jiného, než já od ní chci. A to je, překvapím možná, série Kane & Lynch. Já mám opravdu jedničku i dvojku opravdu hodně rád.
Já to nikdo není překvapený.
No, nevím.
Jako kdo tě zná, není překvapený.
Asi ne. Ale Kane & Lynch, tyhle ty dva řízci, prostě, který jako hrajou prim vlastně v takovém jako hodně kriminálním příběhu, který vykrádá hodně z filmu třeba Heat, nelítostní souboj v češtině, a nebo prostě z gangsterek.
Stran přestřelek, která bych řekl především.
Taky, ale i toho děje, vlastně ve dvojce jako i toho děje.
Dobře, je, ano, ne té nálady toho filmu, jenom aby lidi teď, co mají rádi Heat, nelítostný souboj, tak aby to nebylo jako...
Chápu, kam tím míříš, na druhou stranu...
A já jsem fanoušek dvojky, pozor, jo?
Na druhou stranu já si myslím, že jako toho Heatu tam je trošku i víc, jako ve dvojce spíš než v jedničce teda mi přijde.
To asi ano, protože ta kamera je víc Michael Manovská.
Tak, a já jako jsem si opravdu jako ty dvě hry užil, dohrál jsem je několikrát, ne nutně, protože jsem jako musel, ale protože jsem prostě chtěl, protože mě bavili. A oni jsou docela krátký, takže to jako uplyne třeba během 4-5 hodin. A je to taková jako herní jednohubka akční, která mě jako fakt bavila a jako doufám, že protože v té dvojce jsme tady jako to jenom tak naznačili, tak ta dvojka je vlastně snímaná přes videokamery, tehdejší videokamery, takže videokamery kolem roku 2011, takže velmi rozpixelované, jsou tam videoartefakty, jsou tam hodně videoartefakty.
Je to prostě taková glitchová stylizace.
No jsou tam, říkám, videoartefakty přímo v té hře a není to jako chyba, je to prostě záměr autorský. A já se teda nevybavuji jinou hru, která by vypadala takhle, jako Kane Lynch 2 zrovna teda.
Jo, já jsem chtěl obhájit stav videokamer v roce 2011, nebo tak hrozný, jak si to pamatuješ.
No.
Já bych hlavně, Jardu, bych chtěla říct, aby byl opatrný na to, co si přeje, protože některé moje oblíbené série už takhle jako z mrtvých vstaly a já bych vlastně byla radši, kdyby zůstaly pohřbený, no. Spinkali.
Ale pozor, Jardo, já myslím, že zrovna vzhledem k tomu, že tohle je značka od IO Interactive, studia, které si docela dělá, co chce a má na to ty prostředky, tak já si myslím, že tam je to celé jenom o tom, že si někdo, kdo to tam v rámci toho studia má rád, si rozpomene.
Musí psát hodně fanouškovských dopisů.
To samozřejmě tak to dělá ve skutečnosti.
Začínám třetí stovku.
Když zrovna nehledá vajíčka. A jako nepřekvapilo by mě, kdyby se to úplně z ničeho nic vrátilo v nějaké dost jako nové podobě, našli by prostě nový způsob, že si řeknou, tak teď to natočíme jako natočíme, teď to uděláme ve stylu a teď nějakého zase jiné gangsterky.
Teď určitě. Bude Kane a Lynch pátrat po Hitmanově a udělí si
no právě, jako oni ty série mají rádi a dokonce univerz. Tam bylo jako cameo v rámci Hitmana, má Kane Lynch cameo, takže jako tam jsou a říkám, jak správně Lukáš podotkl, oni ty série mají rádi.
Ale já pokud si můžu něco přát, tak bych chtěl, aby to bylo Kane and David Lynch.
To nevím. Máte vy nějakou takovouhle hru, kterou jako dlouho čekáte na její návrat? Pokud ne, tak já tady mám spoustu ještě typů.
Já právě, jak jsem říkala, že mám ty série, u kterých jsem si návrat hodně přála a teď bych si přála, aby je nechali spát, tak to je Silent Hill. Jako po tom, co jsem viděla z toho remakeu dvojky od Bluebird týmu a zároveň jsem hrála ten Short Message, nebo jak se to jmenuje, ten spin-off, který vydali zadarmo, tak si říkám, že budu předstírat, že pravděpodobně neexistují. Stejně tak moje oblíbené nešťastné Vampire the Masquerade Bloodlines a ta jejich dvojka, která podle všeho teda nakonec vyjde, ale taky možná to dopadne tak, že bych
careful
byla radši, kdyby, přesně tak, že bych byla radši, kdyby nevyšla vůbec.
A ty, Lukáši, máš nějakou vysněnou hru?
Teď je velmi čerstvé, abych zachoval tady tu linku své Japanese Influence. Ono mi to naštěstí přejde, však mě znáte. Ale
další Gran Turismo, chápu.
Jsi blíž, než si myslíš, Jardo, protože já teď jedna z mnoha her, které hraju.
Crazy Taxi.
A na to, že hraju hodně, tak si pořád nejsem schopný zapamatovat to pořadí těch slov v tom názvu, protože tady jsem se tady musel dohledat, tak je Tokyo Extreme Racer Drift 2, což je hra z PlayStation 2, vychází to ze série, která se jmenuje Kaido Battle. Věnuje se závodům Kaido takovým jakože legálním i nelegálním. Nebo možná to Kaido znamená ty nelegální, to už musí říct nějaký odborník. A jak říkám, já jsem jenom pod vlivem. Neznám zatím ty niance. Ale je to tak neskutečně pohlcující x let dvě dekády stará závodní hra, necelé dvě dekády stará závodní hra, která mě strašně baví, že kdyby se vrátila, protože já mám ten druhý a třetí díl, zatím teda mě ten druhý díl vystačí podle mě tak na dalších 20 let, ta hra je neuvěřitelně obrovská a pak bude teda ta trojka. Tak a teď jsem ještě navíc viděl takový ten nový film Wim Wenders se Dokonalé dny, kde se hodně jezdí po tom tokijském dálničním systému. A trošku teda pomalej, protože je to auto člověka, který se stará o tamní toalety, tak mě to každopádně inspirovalo, že potom si určitě dám tu trojku, ale pak, až mi kolem roku 2067 odhaduji, dojde i ta trojka, tak už bych potřeboval, aby ta série vstala z mrtvých.
Počkáme, uvidíme.
To ti vygeneruje umělá inteligence do té doby?
To se může stát, protože umělá inteligence je
mocná čarodějka.
Je velmi mocná čarodějka.
Herní série, která pro mě definitivně umřela, už jako na její zmrtvých stání nečekám, protože jako je to pro mě takzvaný, já jsem se to překřtil na Pohanka Edition, teda jako. Když jsi Pohan, tak jako můžeš mít Pohanka Edition, jakože nečekáš
je
na to zmrtvých stání.
Já jsem se to z Pohanky právě.
Ne. Tak je Puzzle Quest. U této série já opravdu už nechci žádný další, mě stačí ten první pořád dokola a jako já jsem totiž zkoušel tu trojku, která vyšla relativně nedávno. A já mám opravdu hodně rád jakoby tu jedničku. Mám dokonce i rád ty pokusy jako Puzzle Quest Galactrix a podobné věci.
To bylo v pořádku, no.
A
trojka není v pořádku.
Trojka není vůbec v pořádku.
Není trošku v pořádku.
Ani náhodou.
To není ironie z mé strany.
No, já chápu. Já to potvrzuju. Máte taky nějakou?
No, já si říkám, že za současného stavu, co Ubisoft vydává za hry, tak si vlastně už nepřeju návrat Splinter Cellu, protože si myslím, že by to dopadlo jako, nevím, třeba poslední Ghost Recon, který mě taky moc nebavili.
Tak to mě ještě docela bavili, ale chápu, že souhlasím, že v tuhle chvíli asi po Ubisoftu skoro nechceme nic, než aby si třeba vzali nějaký delší sabatikl.
Poslední kategorie, kterou mám v tomhletom svém seznamu.
Tak Ježíš.
Ne, je to hra, která musela zemřít, abychom měli lepší hry. A mám jeden hodně konkrétní a je to i velmi aktuální, protože ona ta hra dokonce skutečně zemřela, že jako nebyla ani k dostání a teď už zase je. Takže jako vlastně vstala trochu z mrtvých, ale ten koncept té hry si myslím, že jako se týhle tý hry s dvojkou na konci už asi nedočkáme, to je Alpha Protocol. Alpha Protocol je hra, která vyšla v roce 2010 nebo 11 nebo 9 možná, někdy kolem toho roku 2010 a jedná se o RPGčko, který bylo z moderní doby, kterých je málo a musela zemřít, je to myšlený tak, že...
To mě zajímá právě.
Je to myšlený tak, že vlastně ty tvůrci, kteří jako dělali na Alpha Protocol, což je studio Obsidian, tak pro ně to byl velký komerční neúspěch a ona ta hra byla i velmi rozporuplně přijímaná kriticky. Ale ty tvůrci na ní jako přísáhají dodnes a když posloucháte veškerý rozhovory vlastně jako s nima, kteří dělali ať už na Fallout New Vegas nebo na pokračujících hrách a vlastně i na hrách, o kterých byste si to vůbec nespojili, jako třeba Grounded, což je taky hra od Obsidianu. Tak když posloucháte vývojářský deníčky nebo nějak slyšíte to, když tvůrci mluví o své aktuální nové hře, tak vždycky tam zmíní Alpha Protocol, že díky Alpha Protocolu vzniklo tohle. Díky Alpha Protocolu jsem se naučil, jak dělat správně tohleto v té hře. Takže tohleto je moje jako...
Jo, ale pořád si myslím, Jardu, že kdyby neumřela, tak by to bylo ještě lepší pro ně.
Pro nás určitě, pro nás dva.
Já jsem teda jinak samozřejmě taky takový fanoušek Alpha Protocolu. Byť jsem si to nedávno po dlouhých letech nainstaloval, jsem to kdysi hrozně bránil intenzivně. A myslím, že spoustu věcí to dělá dobře, ale už to teda zestálo docela krutě, musím říct.
Tak je to skoro 15 let.
Ne, ani jak to vypadá, že přece jenom už na to koukám trochu jinýma očima, ale určitě pokud
máte oči. Tak konečně se na ní můžete podívat taky, protože ona x let nebyla k dostání vůbec.
To je pravda.
Teď už je.
Teď vyšla v takové trošku vypucované, ne v remasterované, ale v zprovoznitelné podobě. A stojí, je za to vyzkoušení určitě stojí.
Určitě. Takže to je můj seznam. Nevím, jestli vy k tomu chcete něco doplnit?
Já myslím, že jsme všichni spokojení a už můžeme přivítat...
Jdeme na pomlásku?
No, já jsem myslel toho Ježíše, víš?
Ježíš barvy dvojíčka, Jardo.
Já si jedy vyfouknout prostě.
Čekaj, jakože si je ukradneš? A pak se schováš a pak je znovu hledáš.
Právě proto, hele.
A víš, že vyfouknout vajíčka znamená... Necháme Jardu, nebudeme mu říkat, co znamená vyfouknout vajíčka.
My je vaříme natvrdo. Běž se vyfouknout.
Jarda se směje, protože ho čeká spousta zábavy dnes večer. A i zítra ráno. A možná i přes den.
Pořád mě čeká zábava. Já se furt bavím jenom. Ale já se chci bavit.
A já myslím, že kdo poslouchá Quest, tak se taky pořád jenom baví. Je otázka, jestli...
Quest, zábava i poučení.
Smějeme se s námi nebo nám?
Ale tak hlavně, že se smějete. Protože jsme tady přece o to, aby jsme rozdávali úsměvy.
Quest@rozhlas.cz doufám, že budou někdy, jak je takový ten televizní cyklus úsměvy, tak že tam budou někdy úsměvy Questu.
Úsměvy
že...
Jaromíra Mevalda.
A bude, to třeba...
bude tam jenom
30-minutový můj úsměv. Prostě.
Já jsem velmi pro.
Tak to je krásný zakončení tohoto questu. Doufám, že se vám to líbilo. Dneska takový jako hodně díl, ve kterém jste si mohli švihat pomláskou doleva doprava, protože z nás vypadly spousty easter eggů a spousty vajíček a spousty dobrutek, který si můžete teďko zahrát, spousty tipů na hry a to je všechno. Mějte se krásně a další týden tady budeme zase. Čau.
Díky, bylo to boží.
Quest. Od Mária k Minecraftu.
Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.